Бишкекте саат 7 болду. Азаттык радиосу эфирде. Азаттык радиосу эфирде саламатсыздарбы? Алдыдагы жарым сааттык программабызда өзгөнгө барып 24 адамдын өмүрүн алган жер көчкү катталган аймактагы азыркы жашоодон кабар алып келебиз.
Сот буларга чечимди чыгарып берген, үйдөн айдап чыктылар деп келип сот чечими эшикин жаап немесин басып кеткен. Сот ошондон кийин эми эртеси күнү келип алып багысын бузушуп кирип отуруп алып жашап атат.
Ал эми программабыздын экинчи жарымында азыркы Кыргызстандык подкастынан климаттын өзгөрүүсүнүн тоолуу аймактарда жашаган адамдарга тийгизген таасирин иликтеп жүргөн студент Ильяс Канбек менен маектешебиз.
Мисалы Кочкордо кургакчылык, канча интервью алдым, ар бири суу келбейт, суу аз бул жылы.
Бүгүн күнгө дүйшөмбү 2 май, уктурууну мен Рахат Кеңешов алып барам. Алды менен дүйнөдөгү жана Кыргызстандагы соңку жаңылыктарды Жеңиш Айдаровдон угуп алалы.
Рахмат. 2 майда Украинанын орус аскерлери басып алган Мариуполь шаарындагы жайкын тургундарды да Украин бийлигинин көзөмөлүндөгү аймактарга эвакуациялоо аракеттери башталды. Бул тууралуу аталган шаардын вице мэринин кеңешчиси Петр Андрюшенко Азаттыктын Украин кызматына кабарлады. Мариуполь шаарындагы орус күчтөрүнүн камалоонда жаткан Азовсталь заводунда 2 айча убакыттан бери алгачкы эвакуация ишке ашканын 1 майда Украин президенти Владимир Зеленский билдирген. Ал Бириккен Улуттар Уюмунун жана Кызыл Чырым уюмунун кортомчулугу менен заводдон 100 ашык адам, көбүнчө аялдар менен балдар бошотулганын твиттерге жазган. Алар 2 май кечке чейин Запорожьеге алынып келинет деп күтүлүүдө. Мариуполь жайгашкан Донецк облусунун аймагында өзүн өзү жарыялап алган Донецк элдик республикасы жикчил түзүмү Азовсталь заводунан 80 жаран чыгарылганын, анын 11 Мариуполда калып 69 Украин көзөмөлдөгөн аймакка чыгып кеткенин кабарлаган. Украина мурдараак Москванын Мариуполь шаарындагы тургундарды мажбурлап Орусияга чыгарып кетип жатат деп айыптаган. Орус бийлиги аларды депортация кылбайт, эскерисинче гуманитардык коридор ачып берип жатканын билдирген. Украинанын Донецк облусунда Азов деңизинин жээгинде жайгашкан Мариуполдун дээрлик бардык аймагын орус аскерлери мартта эле басып алган. Азовсталь заводунун аймагында калган украин аскерлери гана каршылыгын улантып, толугу менен курчоодо калган. Шаарда канча киши кайтыш болгону белгисиз. 2 майда Армениянын борбору Еревандын ар кайсыл райондорунда Тоолук Карабакка байланыштуу нааразылык акциясына чыккан кеминде 244 адам кармалды. Бул тууралуу Азаттыктын армян кызматы полициянын маалымат борборуна таянуу менен жазды. 1 майда Еревандын борбордук аянтында миңдеген адам чогулуп, өкмөттүн кызматтан кетишин талап кылган. Алар акциянын түнү менен улантаарын жарыялашкан. Оппозиция 2 майдан тартып баш ийбөө акциялары башталаарын жар салды. Учурда Еревандын борбордук бөлүгүндө ондогон көчөлөр жабылды. Нааразылыкка чыккандар Маштоца, Пушкин, Маштоца, Амирян кесилиштеринде олтургучтарды, таштанды челектерди пайдаланып баррикада жасап жатышат. Эң негизги акция өткөн Франция аянтынын 4 тарабы тең тосулду. 2 апта мурда Армениянын премьер министри Никол Пашинян эл аралык коомчулук армян тараптан Тоолук Карабактын макамы боюнча талаптарын төмөндөтүүнү күтүп жатканын айткандан кийин акциялар башталган. Оппозиция муну армян өкмөтүнүн Тоолук Карабак боюнча Азербайжандын шарттарына күндү баалап жатат. Эки өлкөнүн ортосундагы Тоолук Карабак аймагында мартта кайрадан тиреш катталган. Армения аталган аймактагы айылга Азербайжан аскерлери басып киргенин маалымдаса, Азербайжан тарап тескерисинче Армения тарапты күнөөлөгөн. Нейтралдуу аймакты кайтарып жаткан орус аскерлери Азербайжан тараптан аткылоого кабылганын билдирген. Армения менен Азербайжан 2020-жылы Тоолук Карабак аймагын талашуу каттуу кагылышкан. Армения тараптан 4000, Азербайжан тараптан 3000 адам каза болгон. Ошто Татуту коштун 30 ашуун адам ууланды. Бул сан дагы өсүшү мүмкүндүгүн Ош облустук санеп көзөмөл борборунун адистери Азаттыкка билдирди. Уулангандардын 18 чоң кишилер, калганы балдар. Алардын 3 оор абалда ооруканада жатат. Окуя 1 майда катталган. Мекеменин баштапкы маалыматына ылайык, жабыркагандар Сахобат деп аталган кондитерлик цехте жасалган Татуту коштон ууланган. Адистер аталган ишкананын азыктарын текшерип, ушундай тыянак чыгарышкан. Кара суу районунда жайгашкан аталган цех текшерилип, айып пул салынды жана иши токтотулду. Ишкананын азыктары дүкөндөн алынып жатат. Азаттык азырынча Сахобаттын жетекчилиги же адистери менен байланыша алган жок. Бүгүн 2 майда Бишкектин 1 май райондук сотунда борбордук шайлоо комиссиясынын мурдагы төрагасы саясатчы Туйгунал Абдраимовдун баш коргоо чарасы каралып, 30 июнга чейин улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин тергөө абагында камалды. Бул тууралуу анын адвокаты Талай Гүл Токтакова билдирди.
Айып бүгүн гана огузулду. Анын ичинден баягы туура нерсеси дагы бар, туура эмес нерсеси дагы бар. Ошол туура нерсени аябай искажать этип туура эмес көрсөткөн бар. Бул жерде жазып атпайбы, БШКнын жетекчиси болуп турганда депчи, анын андай ыйгарым укуктары жок да. Эми губернатор болуп туруп десе башкача угулмак эле да. Анан БШКда туруп деген бул өзү бул туура эмес да.
деди адвокат Токтокунова. УКМК экс төрага БШКны жетектеп турган учурда Ысык Ата районун ЖЭК айыл өкмөтүнүн жооптуу кызматкерин мажбурлап 11 гектардан ашыгыраак таштанды талаасын өзүнө таандык кайнар ишканасынын карамагына бекер өткөрүп алган деп 30 апрелде камаган. Тажикстандын президенти Эмомали Рахман Кыргызстандын президенти Садыр Жапаровго Орус айтка байланыштуу жолдогон куттуктоосунда эки элдин ортосунда пайдалуу кызматташтык мамилелерин чыңдоого биргелешкен жаратмандык өнүгөрүн ишенерин айтты. Рахмандын куттуктоосу кыргыз президентинин сайтында жарыяланды. 2-майда дүйнө мусулмандары Ороза айт майрамын белгилешүүдө. Бул күнгө байланыштуу Садыр Жапаровдун атына бир катар мамлекеттердин башчыларынан куттуктоолор жөнөтүлдү. Мурдараак президент Жапаров Facebook баракчасына жарыялаган кыргыз элине куттуктоосунда биримдик кошуналар менен ынтымакта болуу керектигин белгилеген. Кыргызстан менен Тажикстан ортосунда ондогон адамдардын өмүрүн алган ири куралдуу кагылышуулар бир жылда болду. Былтыр 28 апрелде башталган кагылыш 3 күнгө созулуп 36 кыргызстандык курман болгон жана 170 ашык тургун жараат алган. Жаңжалда бир катар үйлөр, социалдык объектилер жарактан чыккан. Тажикстан 19 жаранын мерт болгону кабарланган. Эки өлкө бири бирин айыптап кылмыш иштерин козгогон. Милиция Чүй облусунда 8 тоннадан ашык сүттү дарыяга төккөн кишинин тек жайын аныктады. Облус ички иштер башкармалыгынын басмасөз кызматы ал Сокулук районунун 30 жаштагы тургуну экенин билдирди. Баштапкы маалыматтарга ылайык, сүт ташуучунун айдоочусу 30 апрелде жаңы жер жана жогорку чүй айылдарынан чогултулган сүттү тийиштүү талаптарга жооп бербегендиктен сүт алуучу ишканага тапшыра алган эмес. 1-майда сүттү дарыяга төгүп, аны видеого тартып, кардарларга жөнөткөн. Милиция сүт кабыл алуучу ишканалар менен сүйлөшүү жүргүзүлгөнүн, териштирүү уланып жатканын билдирген. Өзбекстандын коргоо министрлиги Спутник агенттигинин Өзбекстандын учкучсуз аппараты Афганистанда аба мейкиндигин бузганы тууралуу маалыматты четке какты. Өзбекстандын аскер аба күчтөрү кошуна мамлекеттин аба мейкиндигин бузган жок. Коргоо министрлигинин учкучсуз истребительдик жана чабуулчу учактары так белгиленген тартипте күжүрмөн нөөмөттө турушат деп айтылат 1-май күнкү расмий билдирүүдө. Спутниктин Афган кызматы өзбек армиясынын байрактары үстүлгүсүндөгү учкучсуз аппараттары Мазари Шариф шаарынын үстүнөн учканын 30 апрелде жазган. Израилдин бийлиги Орусиянын тышкы иштер министри Сергей Лавровдун Адольф Гитлердин канында еврей каны болгон деген сөзүнө байланыштуу орус элчисин чакыртып Москваны кечирим суроосун талап кылды. 1-майда италиялык телеканалдагы интервьюсунда Лавровго президент Владимир Зеленский еврей тектүү болсо Орусия Украинаны кантип денификация кылат деген суроо берилген. Сергей Лавров Орусиянын президенти Владимир Путиндин Украинаны денификация кылуу тууралуу чечимин актап Зеленскийдин еврей болгону ага тоскоол болбой турганын айткан. Орусиялык министр Гитлер да еврей каны болгонун белгилеген. Израиль тышкы иштер министри Яир Лапид муну кечирилгис жаңжалга алып келе турган жана тарыхый ката деп атады. Ал Холокост учурунда еврейлер өзүн өзү өлтүргөн эмес деп белгиледи өз билдирүүсүндө. Зеленский Түркияны орусиялык туристтерди кабыл алып жатканы үчүн айыптады. Украинанын президенти Владимир Зеленский Түркияны Киев менен мамиле кылууда кош стандарттуулуктан баш тартууга чакырды. Түркиянын бир жагынан арачы түшүп Украинага маанилүү колдоо көрсөтүүдө, экинчи жагынан болсо маселен туристтик каттамдарды даярдап жатканын көрүп жатабыз атайын орусиялык туристтер үчүн, деди Зеленский Грециялык АРТ телеканалына курган маегинде. Украин президенти Түркиянын бул аракеттерин калыс эмес деп атап, түрк бийлигин эгер Украина менен достук мамилесин уланткысы келсе орусиялык туристтер менен чындыктан бирөөсүн тандоого үндөдү. Кыргызстан менен Түркиянын президенттери Садыр Жапаров менен Ражеп Тайып Эрдоган Бишкекте стратегиялык кызматташтыкты талкуулашат. Бул тууралуу Кыргызстандын тышкы иштер министрлиги кабарлады. Мамлекет башчыларынын жолугушуусу быйылкы жылга пландалганын маалымдалды, бирок так датасы айтылган жок. Бул маселе 1-майда эки өлкөнүн тышкы иштер министрлери Жээнбек Кулубаев менен Мевлут Чавушоглу телефондогу сүйлөшүүсүндө талкууланган.
Рахмат сизге. Жеңиш Айтаров айтып берди акыркы жаңылыктарды. Азыр эми аба ырайы тууралуу маалымат. Келаткан түнү талаасы Баткен облустарынын кээ бир райондорунда, Жалал Абад облусунун тоолорунда жаан жаап, Бийик Тоолу райондорунда кар жаайт. Эртең күндүз Талас облусунун көпчүлүк аймактарында, Чүй Баткен облустарынын кээ бир райондорунда, Ош Жалал Абад облустарынын тоолорунда кар жаайт. Түштүк чыгыш тараптан келген шамалдын ылдамдыгы секундасына 5-10 метрге, кээ бир райондордо эртең күндүз 15-20 метрге жетет. Абанын температурасы түнкүсүн Чүй облусунда 12-17, күндүз 22-27, Таласта түнкүсү 11-17, күндүз 21-26, Баткен, Жалал Абад, Ош облустарында түнкүсүн 15-20, күндүз 26-31 градус, Нарын, Ысык Көл облустарында түнкүсүн 5-10, күндүз 19-24 градус, ал эми Бийик Тоолу райондордо түнкүсүн -4+1, күндүз 6-11 градус нолдон жогору. Бишкек шаарында жаан чаачын жаабайт, абанын температурасы түнкүсүн 14-16, күндүз 23-25 градус. программасын макала баяндар бөлүгүн өтөбүз. Эми мындан 5 жыл мурда Ошто Өзгөн районуна караштуу Зергер айыл өкмөтүнүн Аюу Сай айылында жер көчкү болуп 24 адамдын өмүрү кыйылган. Көчкү коркунучу бар айылдан кетпей жаткандар азыр деле бар. Азаттык Аюу Сайдагы жергиликтүү тургундардан кабар алып кайтты. Кененирээк Оштун кабарчысы Альмира Абидинова баяндайт.
Бул жактарда үйлөр бар эле. Тигил жакта бир коңшум бар болчу. Аялы, балдары менен көчкүнүн астында калып кетти. Бул жерлерде бак бар эле, алма, шабдалы, терекзар болчу. Ушул жакта бүт бак эле. Коңшуларым бар кезде алар менен биригип отуруш кылып турчубуз.
Мындан 5 жыл мурда 29 апрелде Өзгөн районундагы Зергер айыл өкмөтүнө караштуу Аюу Сай айылында көчкү жүрүп 24 адамдын өмүрү кыйылган. Анда коңшуларын, туугандарын жоготкон Мухаммед Айып мырза окуяны мындайча эскерип отурду.
Көчкү келеткенде биз үйдөн чыгып каштык да, жан ширин экен.
Көчкү келе жатканда жан ширин экен, үйдөн чыгып каштык. Коңшулардын кыйкырып жатканы бирин серин угулуп жатты. Кокуйлап балам калып кетти деген үндөр угулат. Артыкбай агам рахима калып кетти деп кыйкырып жатты. Ушул үндөр эле угулат. Чаң буюм болуп эле эч нерсе көрүнбөйт. Укмуштуудай шамал алаамат болот экен. Кийин билдик, көп адамдын көчкүнүн астында калып кеткенин. Көчкү басылганда карасак үйлөр жок, жер тегиз болуп калыптыр.
Энеге билип бизге басып калганын. Мынча хаял коркуп кетер экенсиң, эч баланын ишин жок.
2017 жылы жазгы ала шалбыртта жүргөн жер көчкү Мухаммед Айып Кадаевдин үйүн жарым жартылай басып барып токтогон. Анын айтымында үйүн сактап калууга короосундагы бактар жана көп жылдык теректер себеп болгон экен. Ал азыр деле кооптуу делген аймакта жашоого аргасыз. Анткени 2018 жылы мамлекет тарабынан берилген турак жайдан куру калганын айтууда.
Мен ашып бир кирсем айттыго өкмөт. Ону адамга учурадык, адамга учурасам
бир кирсем өкмөттөгүлөр тигил адамга жолук деп бирөөгө жиберишти. Ага жолуксам акча бересиң деди. Менин сага бере турган акчам жок, мен албайм дедим. Ал кезде менин кайнагам ийлик башы болуп иштейт эле. Сенин кайнагаң атканаңды басып калды деп ар нерсени айтып бербей коюшкан. Болбосо көрүп турганыңыздардай бул өзүм жашаган эле үй болчу. Көрпө төшөк буюмдарыбыз бүт калып кеткен. Анан мен алар менен урушуп кеттим. Ошол боюнча кыскасы мага үй акча каражаты тийбей калган. Арыз жазып таштадым, аны эч ким карабады. Ошол боюнча мен кала бердим. Көчкүнүн ары жагындагы үйү барлар дагы алган өкмөт берген үйдөн. Бул жактагы коңшуларым дагы алган көчкүдөн алыс болсо дагы. Жок дегенде өзгөчө кырдаалдар министрлиги салган үйдөн дагы тийбеди. Каяктагы үйү бүтүндөргө берип коюштум. Мен ары жазып ошол кездеги президент Сооронбай Жээнбековго чейин кайрылганмын. Көчкүнүн астында жарым жартылай калган үйүмдү сүрөткө тарттырып дагы алып баргамын. Жооп келген эмес.
Пон сүрөтлөрүмө барып тапшырдым, ответ келмей койду мен.
Өзгөчө кырдаалдар министрлиги чыгарган корутунду боюнча Аюу Сай айылындагы 106 кожолук кооптуу аймакта жайгашкан деп табылган. Анын ичинен 44-ү Төрткөл айыл өкмөтүнө көчүп кеткен. Аюу Сай айылынын башчысынын айтымында калган тургундар айылыбыздан кетпейбиз деп көчүүдөн баш тартышууда.
Биз айылыбыздан эч жака кетпейбиз деп 48 кожолук отказ кылды эле, биз аларды сотко бердик. Сотко берип сотто эм чечими чыккан. Сот буларга чечимди чыгарып берген, үйдөн айдап чыктылар деп келип сот чечими эшигин жаап немесин басып кеткен сот аткаруучулар. Ошондон кийин эми эртеси күнү келип алып багысын бузушуп кирип отуруп алып жашап атат азыр. Эми ошо чечими чыкса эми бизди колубуздан эчтеке келбей атат. Только ушу эскертме таркатып аларды түшүнүк катын алып ушуну эле кылып атабыз да, эми биз көчүрүп чыгара албай атабыз да.
Жергиликтүү тургундардын көпчүлүгү мал чарбачылыгы менен жан багат. Алар жайыты ушул айылда болгондуктан өкмөт Аюу Сайдан эле коопсуз жайды трансформациялап берсе дешет. Мындай пикир менен айылдан көчпөй жаткандардын бири Үмөтали Коргонбаев. Ал 2017 жылкы көчкүдө 8ден ашуун жакынын жоготкон.
Бирде шуабан баласына Коргонбаев Маматалы деген 68 жылкы эле. Şu köçküden şu yerde kalıp getip buna estel götürge koyganbız bu nerede. Bu semesinden bir kızı men kaldı ile kızını tapkanbız. Bunu özü tap talba kalıp şu önce buna uyunu ördün ile çemel dep мына эстел коюп койгонбуз да, мынтип окружение этип жашоолонуп атат. Мындай жашоо эткенсин эми биз мындактан чыккыла көчкүлө дедим, али үйрөнүп калгандан кийин туулуп өскөн жериң эч ким таштап кетип келип эткен жашап атабыз. Эми мынерден өткөндө куран окуйбуз, эстеп мына өлгөн күндөрү мына тууган улуктар из чыгарат, мындай эстеп куран окуйбуз, ошентип эстеп коюп жүрө беребиз. Эми ал күндөр өтүп кетти да, эми айла жок, ыйлап барып таппайт экенсиң. Ушу эле эми бул жерде мынакта укам калып кеткен 78-жылкы эле семьяны, алтоо эле, 4 2 кыз 2 баласы аялы менен. Аларды эми 5-10 таап койдук, келин табылбай калды. Ага да ошентип эстелик коюп койгонбуз окружение этип.
5 жыл мурда 29 апрелде жер көчкүнүн астында калган адамдардын көпчүлүгүнүн сөөгү табылбай калган. Өзгөчө кырдаалдар министрлигинин маалыматына ылайык, каза болгон 24 адамдын ичинен 8 гана табылып жерге берилген. Калгандарына чамалап эле жаназа окулуп, кийин эстеликтер коюлган.
Кооптуу участокто жашап атышат. Жок дегенде ушу жаз мезгилинде чыгып турала, чыккыла деп эскертмелерди берип келатабыз, бирок ошого карабай эми жаз мезгилинде мажбурий иретинде чыгарып атабыз. Баягы үймө үй кирип, үйүн жаап, мындай жамгыр азыр өзүңүздөргө белгилүү жаз мезгилинде көп жаайт, жердин умдуулугу көбөйөт. Ошол убакыт маалда үйүнөн туугандарыныкына болсо дагы чыгарып атабыз.
Расмий маалыматтарга ылайык, Өзгөн району боюнча көчкү коркунучу бар кооптуу аймактардын сап башында Зергер айыл өкмөтү турат. Анын ичинде Аюусай айылындагы 8 жер кооптуу болуп эсептелет. Көчпөй жаткан жергиликтүүлөрдүн көпчүлүгү башка жайга барса кантип жан багууну билбээрин айтат. Өкмөт болсо бул көйгөйдү чечүү үчүн азыр Аюусай айылынын коопсуз аймактарынан тургундарга жерди трансформациялоо аракетинде. Өзгөчө кырдаалдар министрлигинин маалыматына караганда, Кыргызстан боюнча жаратылыш кырсыгы болушу ыктымал кооптуу аймактарда 3000дей турак үй бар жана аларда 4000ден ашуун адам жашайт. Альмира Бединова, Азаттык, Ош.
Азаттык радиосунун кечки эфири уланууда. Азыр соңку окуялардын айрымдарын кыскача айта кетели. Бүгүн Украинанын орус аскерлери басып турган Мариуполь шаарындагы жайкын тургундарды Украин бийлигинин көзөмөлүндөгү аймактарга эвакуациялоо аракеттери башталды. Ошто Таттуу Токочтон 30дан ашуун адам ууланды. Алардын үчөө оор абалда ооруканада жатат. Уулангандардын саны мындан дагы көп болушу мүмкүн экенин Ош облустук сан эпид көзөмөл борборунун адистери айтууда. Бүгүн Бишкектин 1-май райондук сотунда борбордук шайлоо комиссиясынын мурдагы төрагасы саясатчы Туугуналы Абдраимовдун бөгөт чарасы каралып, ал 30-июнга чейин улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин тергөө абагына камалды. Атайын кызмат ага карата 11 гектар таштанды талаасын өзүнө таандык ишкананын карамагына бекер өткөрүп алган деген айып тагууда. Кыргызстандын Садыр Жапаров диний сабатсыздардын жетегинде калбоого чакырды. Бүгүн Орозо айт майрамына байланыштуу куттуктоосунда. Азаттыктын кечки эфири уланууда. Азыр кезек азыркы кыргызстандык подкастына келип жетти. Подкасттын бүгүнкү каарманы Ильяс Канбек, ал Борбор Азиядагы Америка университетинин студенти. Учурда дипломдук ишин жазып, климаттын өзгөрүүсүнүн тоолуу аймактарда жашаган адамдарга тийгизген таасирин иликтеп жүрөт. Ошондой эле 2 жыл мурда чоң атасы Албек Акунов менен бирге Джордж Оруэллдин Айбан ферма чыгармасын кыргызчага которгон Ильяс менен Элиза Кененбаева маектешти. Ильяс, кош келипсиң биздин студиябызга. Сен учурда дипломдук ишиңди жазып, климаттын өзгөрүшүнүн тоолуу аймактарда жашаган адамдарга тийгизген таасирин иликтеп жатыпсың.
Күнүмдүк жашоосуна, келечекте кандай көз караш менен пландарды түзүшөт, ошолордун баарын изилдөө. Биз 3-курста окуп жатканда дипломдук ишибизди жана кандай изилдөө кылууну көңсөгөндүбүз жөнүндө айтып берип, жана план түзүшүбүз керек. Антропология абдан чоң илим болгондуктан, ичинде экологиялык антропологияга фокус жасап, жана ошол жөнүндө көбүрөөк билим алгым келди. Кыргызстан тоолуу аймак. Көп изилдөөлөр климаттын өзгөрүшү тоолуу аймактарга эң көп таасир этерин айтып жатышат. Мисалы, мурдагы союз республикаларынын ичинде Кыргызстан менен Таджикистан эң кооптуу абалда тургандыгы далилделген илимий факт. Эмнегедир биздин да мамлекет, биздин адамдар да көңүл бурбайт. Ага көп
себептер бар.
Мисалы, мен өзүмдүн изилдөөмдү Нарында, Кочкордо өткөрдүм. Туугандарым ал жакта жашайт, чоң апам ал жакта. Бирок канча кишиден интервью алдым, канча жерге барып өзүм менен көрдүм. Жалгыз бир айыл башчынын кызыгы эле болду. Билип турду мен эмне жөнүндө сүйлөп атканымды, айтып жаткан темаларды түшүнүп, мисалы, адамдардын эч бир климаттын өзгөрүшүнө жана келе жаткан өзгөрүүлөргө даярдыгы болбогондугу эч кимди кооптондурбайт экен. Айыл башчы гана жалгыз болуп эле ошо аракет кылып жүрөт экен. Биз экономиканы диверсификация кылышыбыз керек, элдер башка иштер менен алек болушу керек, биз жайлоолорду жабышыбыз керек деп. Бирок эч ким ага аны түшүнбөйт экен, элдер ага протест кылып каршы чыгышат экен. Мен ошол жөнүндө жазгым келди. Чоң доор уксун жана эл аралык коом уксун. Анткени англис тилинде адабият абдан аз. Кичинекей жазган дипломум, башка изилдөөчүлөргө peer review деп, алар да кызыгып келип өздөрүнүн изилдөөсүн жазап жана меникине салыштыруу болуп андан ары ушинтип
кандайдыр бир жыйынтык чыкса деп, пайда чыкса деп.
Абдан жакшы.
Ушуга байланыштуу эң негизги кандай көйгөйлөрдү байкай алдың? Албетте биз глобалдык жылуулук, абага бөлүнгөн уулуу заттардын көбөйүшү тууралуу айтып келебиз. Бирок сен өзүң иликтеп жаткан ошол эле Кочкор районунда жашаган элге климаттын өзгөрүшү кандай кедергисин учурда тийгизип жатат?
Суу бул эң чоң, экинчи бул температура. Кыштар жылуу болот, кар аз, шамалдар көбөйүшү мүмкүн. Мунун баары биринчиден эң жөнөкөй эле малды бакканга, жер менен иштегенге абдан чоң тоскоолдуктарды жаратат. Экинчиси бул биз каалабаган сценарий болушу мүмкүн. Ал жакта жашаганга мүмкүн болбой калышы мүмкүн. 20 жыл мурун биз климат өзгөрөбү, өзгөрбөйбү деген суроолорго жооп берчүбүз. Азыр билими бар, түшүнгөн, изилдөөчү болуп да кереги жок. Климат өзгөрүп жатат. Мисалы, Кочкордо кургакчылык, канча интервью алдым, ар бири суу келбейт, суу аз бул жылы. Киши көп. Ак Учук айылында жанында Акчи жаңы айылы пайда болду. Киши көп, ресурстар көбөйгөн жок, ресурстар азайып жатат. Бирок биз аны түшүнбөйбүз. Ар бир адам өзүн жакшы, сапаттуу жашоого укуктуу, бирок ошентсе да биз ресурс старты кантип бөлүштүрүү, алардын менеджменти жөнүндө биздин билимибиз аябай аз.
Кантип ошол ресурстарды туура колдонуу керек?
Мисалы, мен Ак Учукка баратканда жада калса, айдоочу таксинин баратып бир демсе алып таштандысын терезесинен эле айдап жаткан машинанын ыргыты. Бул ар бир адамдын болгон мамилеси. Биз суу бөлүштүргөндө эч ким кошунасын ойлобойт, өзүнө жетиштүү болсо дагы бир аз көбүрөөк алайын дейт. Ар бир адамдын өзүнүн болгон бир салымы болуш керек. Анан бул биз эми демократиялык коомдо жашайбыз да, ар бир адамдын катышуусу маанилүү. Айыл башчы жалгыз Ак Учукту сактап кала албайт. Мисалы, Чолпондо элдер Ак Учуктан суу күтпөй калат, жердин астынан суу чыгарып атышат. Абдан бактылуу адамдар, бирок жердин астындагы суулар абдан кыска убакытта бүтө берет. Айыл башчы жалгыз түшүнөт.
Сиз азыркы кыргызстандык подкастын угуп жатасыз. Биздин каарманыбыз Ильяс Каныбек 2020 жылы пандемиядан улам карантинде отурган маалда чоң атасы менен биргеликте британиялык жазуучу атактуу Джордж Оруэлдин Animal Farm же Айбан ферма деп аталган чыгармасын кыргызчага которгон.
Бул менин чоң атам Алыбек Акунов, тарых илимдеринин доктору, профессордун ою болчу. Анткени мен ошол жылдары философия боюнча концентрация алып университетте көп окуп жаткан болчумун. Анан канчалык Кыргызстанга окшош
болгон,
салыштыра баштап, мисалы, мен Кытайга барганга чейин Орвеллдин 1984 аттуу китебин окуп көп деле кызыккан эмесмин. Тайга барып келгенден соң башка тарабынан көрдүм, кайра окуп чыктым да ушунча жүрөгүмө менин ойлогон нерселерим, Кытайда көргөн нерселерим ошол китепте бар.
Мисалы,
ал китепте Big Brother is watching деген идея бар да. Кытайда камералар көп, социалдык система иштейт, баардыгы көзөмөлдө. Мисалы, 40-кы жылдары Кытайда жаңы программа пайда болуп жатат, социалдык кредит программасы. Эгерде адамдарга ар бир упай берип, ура иштер үчүн ал упайлар көбөйүп жана эгерде
жаман иш жасса азайып.
азайып. Бирок ал туура жакшы иш, жаман иш деген бул чоң бир философиялык суроолор да. Бул биздин эгемендүүлүгүбүз, укуктарыбыз, эркиндик маселелерин ойлошубуз керек да. Биз мисалы азыр айбан ферманы жашап жатабыз да. Бизге окшоштугу бар, салыштырсак болот, үйрөнсөк болот эң маанилүүсү.
Сен анан чоң атаң айттың. Айбан ферма тууралуу.
Ооба, менин атама окуган китептеримди көп айтып берем. Атам которууну чечти, мага да жакты. Бир жылга чукул убакта бүтүрдүк.
Чыгармада каармандардын аттарынын айрымдары кыргызчага которулуптур, э? Мисалы, Танабай, Дүйшөн, Телегей дейт. Чыңгыз Айтматовдун каармандарыныкына окшош экен.
Бул чоң атамдын ою болчу, анткени ал абдан туура бир суроо берип баштады. Каармандардын аттары кыргыз окурманына эч бир аналогиялык же бир өзүнүн жашоосунда көргөн, уккан нерселерге тиешеси жок болот. Биз башка котормолорун изилдедик. Француз котормосуна дагы каармандардын биринин атын Наполеондун атын өзгөртүшүптүр, анткени француз окурманына жакын болот. Биз дагы ошентип чечтик, Чыңгыз Айтматовдун чыгармаларынан аттарды алдык.
Китеп чыккандан кийин кыргыз аудитория кандай кабыл алды? Сатыкка чыкты да, э?
Кыргыз тилине болгон биринчи котормо экен. Орус тилинде 4-5 котормосу бар экен. Колдон келишинче арзан кылганга аракет кылдык. Бир китеп 200 сом. Көп мектептерге, университеттерге бекер таратылды. Сатып алганга мүмкүнчүлүктөрү болгондор сатып алды. Мисалы, менин университетимде бир нече профессорлор көп китеп сатып алып, мектептерге таратпайлыбы деп. Жеке профессорлордун өздөрүнүн бир
демилгеси
болуп, Кыргызстанда кыргыз тилинде болгонуна абдан сүйүнүштүү. Бизде окуу маданияты көп өнүккөн эмес. Элдер көп окубайт. Жетиштүү тилинде жеткирип берсек, мисалы, окуп баштайбы, кызыгабы деген ниет.
Ильяс, сени азыр Кыргызстанда эмне сүйүндүрөт жана тескерисинче эмне өкүнтөт?
Биздин коомдун активдүүлүгү чынында мен абдан сыймыктанам. Кайсыл гана тоскоолдуктар болбосун, кыйынчылыктар болбосун, биз дайыма биригип, ыктыярчылык менен бири-бирибизге жардам берип, өзүмчүлдүк болбой, бардык эле шаарларда, бардык эле мамлекеттерде бар эмес. Кейиткен нерселерден адам укуктары го деп ойлойм. Аял укуктары абдан көп дебеленет. Эгерде аял сабалбаса, биз жакшы жашоо деп сүйүнөбүз. Менин оюмча бул абсурд. Кантип сабалбаганыбызга сүйүнө алабыз? Укук дегенде биз ушу физикалык нерсени эле ойлойбуз да, сабалган жокпуз деп. Бирок укук дегенде биздин билим алууга укугубуз бар. Миңдеген балдар мисалы сапаттуу билимге эч бир жолу жок. Ошол абдан кейитет. Анткени биз азыркы глобалдашуу мезгилинде жалгыз гана билим менен астыга кете алабыз да. Тил билбесек, маданиятыбыз жок болсо, билимибиз жок болсо, өнүкпөгөн болсок, биз артта калабыз. Планета деңгээлиндеги бир коомдон чыгып калабыз да. Кандай гана абал болбосун, үмүт болуш керек. Мен муну БАУда окуган оогандык досторуман үйрөндүм. Ооганстанда канчалык гана жаман нерселер болду, бирок ошентсе дагы мамлекетибиз бутуна турат деген ишеним менен кайтышпайт. Аларды көрүп мен өз мамлекетимди көрүп аябай сүйүнөм. Эгерде алар ушундай тоскоолдуктарды чечип жатышса, биз өзүбүздүкүн кантип чече албайбыз деп.
Чоң рахмат, Ильяс, окууңа ийгилик. Сиз азыркы кыргызстандык подкастын уктуңуз. Бүгүнкү каарманыбыз Борбор Азиядагы Америка университетинин студенти, климаттын өзгөрүшүнүн тоолуу аймактарда жашаган адамдарга тийгизген таасирин иликтеп жаткан Ильяс Каныбек болду. Подкастты мен Элиза Кененбаева даярдадым. Саламатта калыңыз.
Балдарына наркотик салып, камап акча сурашып, анан акча бербесе башына пакетти салып кыйнашат экен да, кыйнап моюндарына алдырып.
Кыргызстандын баш мыйзамында жазылгандай, адам укуктары жана эркиндиктери ажыратылгыс жана ар бир адамга төрөлгөндөн баштап таандык.
Карапайым элди мына каматып, эч кандай законду карабайт, соттор карабайт, прокуратура карабайт дагы. Чындыкты каяка барып табам мен ушу?
Ар бир адам кимдир бирөөнүн кол салуусунан мыйзам жана сот аркылуу корголот.
Коррупционерлер жөнөкөй адамдарды кол астына иштегендин баарынын үстүндө тебелеп атат. Настоящий эксплуатация болуп атат да.
Укугуңузду коргоодо жардамга муктаж болуп, акыйкатсыздыктан улам арга таба албай жатсаңыз, азаттыктын укугум бар түрмөгүнө кайрылыңыз. Бул үчүн 0500 16 05 31, 0550 98 87 55 номерлери аркылуу кабарлашыңыз. укугум бар түрмөгүн ар шаршемби Азаттык радиосунун кечки эфиринен уга аласыз. Макала материалды azattik.org интернет барагыбыздан окуй аласыз.
Ушуну менен кадырман угармандар, Азаттыктын 2-майдагы кечки эфиринин дагы бир жарым сааттык бөлүгү соңуна келип жетти. Бишкекте кечки саат 7:30 Азаттык радиосу эфирде. Саламатсыздарбы, алдыдагы жарым сааттык программабызда Кыргызстандын тышкы карызы бүгүнкү күндө кайсы чекке жеткени тууралуу баяндаманы угабыз жана программабыздын 2-бөлүгүндө аялзат түрмөгүнүн даун синдрому бар балдар тарбияланып жаткан борбордун жетекчиси менен маектешебиз.
Канчалаган балдарыбыз ошол алыскы региондо жашагандар чарчап калышты.
Уктурууну мен Рахат Кеңешов алып барам. Бүгүн күнгө дүйшөмбү, 2-май. Алгач сөз Жеңиш Айдаровдо, соңку жаңылыктар.
Рахмат. 2-майда Украинанын орус аскерлери басылып турган Мариуполь шаарындагы жайкын тургундарды да Украин бийлигинин көзөмөлүндөгү аймактарга эвакуациялоо аракеттери башталды. Бул тууралуу аталган шаардын мэринин кеңешчиси Петр Андрющенко Азаттыктын Украин кызматына кабарлады. Мында Азовсталь заводунан чыккандар тууралуу эмес, шаардын орус армиясынын кармагындагы турган тарапта жашаган украиналыктар жөнүндө сөз болуп жатат. Аларды алып келаткан автобустардын колоннасы Мариуполдон Брянск шаарына, андан ары Запорожье шаарына келет. Мариуполь шаарындагы орус күчтөрүнүн камалоонунда жаткан Азовсталь заводунда 2 айча убакыттан бери алгачкы эвакуация ишке ашканын 1-майда Украин президенти Владимир Зеленский билдирген. Ал Бириккен Улуттар Уюмунун жана Кызыл Чырым уюмунун ортомчулугу менен заводдон 100 ашык адам, көбүнчө аялдар менен балдар бошотулганын кабарлаган. Мариуполь жайгашкан Донецк облусунун аймагында өзүн өзү жарыялап алган Донецк элдик республикасы жикчил түзүмү Азовстал заводунан 80 жаран чыгарылган, анын 11 Мариуполдо калып, 69 Украин көзөмөлдөгөн аймакка чыгып кеткенин кабарлаган. Украина мурдараак Москваны Мариуполь шаарындагы тургундарды мажбурлап Орусияга чыгарып кетип жатат деп айыптаган. Орус бийлиги аларды депортация кылбай, тескерисинче гуманитардык коридор ачып берип жатканын билдирген. Украинанын Донецк облусунда Азов деңизинин жээгинде жайгашкан Мариуполдун дээрлик бардык аймагын орус аскерлери мартта эле басып алган. Азовсталь заводунун аймагында калган украин аскерлери гана каршылыгын улантып толугу менен курчоодо калган. Шаарда канча киши өлгөнү белгисиз. 2-майда Армениянын борбору Еревандын ар кайсыл райондорунда Тоолук Карабакка байланыштуу нааразылык акциясына чыккан кеминде 244 адам кармалды. Бул тууралуу Азаттыктын армян кызматы полициянын маалымат борборуна таянуу менен жазды. 1-майда Еревандын борбордук аянтында миңдеген адам чогулуп, өкмөттүн кызматтан кетишин талап кылган. Алар акциянын түнү менен улантаарын жарыялашкан. Оппозиция 2-майдан тартып баш ийбүү акциялары башталаарын жар салган. Учурда Еревандын борбордук бөлүгүндөгү ондогон көчөлөр жабылды. Нааразылыкка чыккандар Маштоца, Пушкин, Маштоца, Амрия кесилиштериндеги олтургучтарды, таштанды челектерди пайдаланып баррикада жасап жатышат. Эң негизги акция өткөн Франция аянтынын 4 тарабы тең тосулду. 2 апта мурда Армениянын премьер-министри Никол Пашинян эл аралык коомчулук армян тараптан Тоолук Карабактын макамы боюнча талаптарды төмөндөтүүнү күтүп жатканын айткандан кийин акциялар башталган. Оппозиция муну армян өкмөтүнүн Тоолук Карабак боюнча Азербайжандын шарттарына күндү деп баалап жатат. Эки өлкө ортосундагы Тоолук Карабак аймагында мартта кайрадан тиреш катталган. Армениянын аталган аймактагы айылга Азербайжан аскерлери басып киргенин маалымдаса, Азербайжан тарап тескерисинче Армения тарапты күнөөлөгөн. Нейтралдуу аймакты кайтарып жаткан орус аскерлери Азербайжан тараптан аткылоого кабылганын билдирген. Армения менен Азербайжан 2020-жылы Тоолук Карабак аймагын талашып катуу кагылышкан. Армения тараптан 4000, Азербайжан тараптан 3000 адам каза болгон. Ошто Татут окочтон 30 ашуун адам уланды. Бул сан дагы өсүшү мүмкүндүгүн Ош облустук санепид көзөмөл борборунун адистери Азаттыкка билдиришти. Улангандардын 18 чоң кишилер, калганы балдар, алардын 3 оор абалда ооруканада жатат. Окуя 1-майда катталган. Мекеменин баштапкы маалыматына ылайык, жабыркагандар Сахобат деп аталган кондитерлик цехте жасалган Татут окочтон уланган. Адистер аталган ишкананын азыктарын текшерип, ушундай тыянак чыгарышкан. Кара суу районунда жайгашкан аталган цех текшерилип, айып пул салынды жана иши токтотулду. Ишкананын азыктары дүкөндөрдөн алынып жатат. Азаттык азырынча Сахобаттын жетекчилиги же адистери менен байланыша алган жок. Бүгүн 2-майда Бишкектин 1-май райондук сотунда борбордук шайлоо комиссиясынын мурдагы төрагасы саясатчы Туйгуналы Абдраимовдун баш коргоо чарасы каралып, 30-июнга чейин улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитетинин тергөө абагында камалды. Бул тууралуу анын адвокаты Талайгүл Токтоконова билдирди.
бул жерде жазып атпайбы, БШКнын жетекчиси болуп турганда депчи, анын андай ыйгарым укуктары жок да. Эми губернатор болуп туруп десе башкача болмок эле да. Анан БШКда туруп деген бул өзү бул туура эмес да.
УКМК экс төрага БШКны жетектеп турган учурда ысык ата районунун ЖЭК АИЛ өкмөтүнүн жооптуу кызматкерин мажбурлап 11 гектардан ашык таштанды талаасын өзүнө таандык кайнар ишканасынын кармагына бекер өткөрүп алган деп 30-апрелде кармаган. Израилдин бийлиги Орусиянын тышкы иштер министри Сергей Лавровдун Адольф Гитлердин канында еврей каны болгон деген сөзүнө байланыштуу орус элчисин чакыртып Москваны кечирим суроосун талап кылды. 1 майда италиялык телеканалдагы интервьюсунда Лавровго президент Владимир Зеленский еврей тектүү болсо Орусия Украинаны кантип денацификация кылат деген суроо берилген. Сергей Лавров Орусиянын президенти Владимир Путиндин Украинаны денацификациялоо кылуу тууралуу чечимин актап, Зеленскийдин еврей болгону ага тоскоол болбой турганын айткан. Орусиялык министр Гитлерди да еврей каны болгонун белгилеген. Израилдин тышкы иштер министри Яир Лапид муну кечирилгис жаңжалга алып келе турган жана тарыхый ката деп атады. Ал Холокост учурунда еврейлер өзүн өзү өлтүргөн эмес деп белгиледи өз билдирүүсүндө. Зеленский Түркияны орусиялык туристтерден кабыл алып жатканы үчүн айыптады. Украина президенти Владимир Зеленский Түркияны Киев менен мамиле кылууда кош стандарттуулуктан баш тартууга чакырды. Түркия бир жагынан арачы түшүп, Украинага маанилүү колдоо көрсөтүүдө, экинчи жагынан болсо, маселен, туристтик каттамдарды даярдап жатканын көрүп жатабыз. Атайын орусиялык турист үчүн, деди Зеленский грециялык АРТ телеканалына курган маегинде. Украин президенти Түркиянын бул аракеттерин калыс эмес деп атап, түрк бийлиги эгер Украина менен достук мамилени уланткысы келсе, орусиялык туристтер менен чындыктын бирөөсүн тандоого үндөдү. Орусия Украинага кол салгандан кийин Түркия Киевти колдоп, Москвага каршы санкцияларды салган эмес. Түрк бийлиги мындан сырткары Орусиядан туристтерди тартуу үчүн жол картасын иштеп чыккан. Анын ичинде Орусияда жайгашкан туроператорлорго насыялык колдоо көрсөтүү жана орусиялык туристтерди ташып келүү үчүн атайын 2 авиакомпания түзүү аракеттери бар. Тажикстан президенти Эмомали Рахман Кыргызстандын президенти Садыр Жапаровго Орозо айтка байланыштуу жолдогон куттуктоосунда эки элдин ортосунда пайдалуу кызматташтык мамилелерин чыңдоого биргелешкен жаратмандык өнүгөрүн ишенэрин айтты. Рахмандын куттуктоосу Кыргыз президентинин сайтында жарыяланды. 2 майда дүйнө мусулмандары Орозо айт майрамын белгилешүүдө. Бул күнгө байланыштуу Садыр Жапаровдун атынан бир катар мамлекеттердин башчыларынан куттуктоолор келүүдө.
Рахмат сизге, Жеңиш Айдаровдан. Соңку жаңылыктар болду. Эми макала баяндар бөлүгүнө өтөбүз программабыздын. Кыргыз коомчулугу өлкөнүн тышкы карызы көбөйүп баратканын талкуулап жатат. Талдоочулар кыргыз бийлиги акыркы 1.5 жылда 1 миллиард доллардан ашуун карыз алганын эсептеп чыккан. Президент Садыр Жапаров журналисттерге курган маегинде тышкы карыз 84 миллион долларга гана өскөнүн билдирди. Финансы министрлиги былтыркы жылдын башынан бери кол коюлган каржылык келишимдердин жалпы суммасы 758 миллион доллардан ашык деп жарыялады. Бул тууралуу элдик экономика түрмөгүнөн Кубатбек Айбашев баяндайт.
Саясий талдоочу Айданбек Акматов 2020 жылдын октябрынан бери Кыргызстандын тышкы карызына 1 миллиард доллардан ашуун сумма кошулганын жарыялаган. Талдоочу бул мезгилде кимден канча сумма алынганын эсептеп чыккан. Анын эсеби боюнча Кыргызстандын бийлиги 2020 жылдын октябрынан бери Дүйнөлүк банктан 300 миллиондон ашуун, Эл аралык валюта фондунан 210 миллион, Азия өнүгүү банкынан 200 миллион, Евразия банкынан 160 миллион, Кытайдан 154 миллион доллар карыз алууну макулдашкан. Мындан тышкары Орусия менен Европа биримдиги да 10 жана 19 миллион долларлык жардамдарды берген. Акматов кыргыз өкмөтүнүн бюджеттин көлөмүн өз эсебибизден өстүрүп жатабыз дегени курулай ооз көптүрүү деп эсептейт.
Жалпысынан ошол мамлекетке келип жаткан финансылык жардамдарды айткан мында, бул жерде өкмөт биз бюджетти 300-400 миллиард сомго чыгардык деп мактанганда, бул көтөрүүлөрдүн көпчүлүгү ушул эл аралык финансылык уюмдардын жардамдарын кошуп алып эле ошол мындай бир чындыкка коошпогон маалыматтарды айтканын тактоо үчүн айтылганда, алардын ичинде сырттан алынган карыздар дагы бар, ошонун ичинде гранттар дагы бар да. Ошого булар өкмөт аябай чалап жатат, бир гана тышкы карызга деген гана басым жасап атат. Тышкы карызга эгерде кайсы учурда келишимге кол коюлуп качан түшө баштады дегенди эсептей баштасак, анда мына андан да көбөйүп кетиши мүмкүн. Өзүңөр билесиңер, мына Кытайдан келип жаткан альтернативдик Бишкек ошолу үчүн 1 миллиард 700 миллион долларын карыз бар, карызыбыз бар да, анын ичинен баардыгы келип бүткөн эмес, азыр дагы келип жатат сол жолдун курулушун улантуу үчүн. Аларды да турган болсок, сумма көбөйүп кетет.
Акматов президент менен өкмөт башчы баш болгон бийлик 2021 жылы бюджетти ашыгы менен аткарып, жылды профицит менен аяктап жатканын жар салып жүргөндө, мындай көлөмдөгү карызды алууга кандай зарылдыктар болгонуна кызыккан. Президент Садыр Жапаров Кабар улуттук маалыматтык агенттигине берген маегинде тышкы карыз 2021 жылдын башынан бери 84,4 млн долларга өскөнүн билдирди. Ал эми Финансы министрлигинин маалыматында иш жүзүндө 2021 жылдын башынан бери тышкы донорлордон 125 миллион доллардан ашуун насыялык карыз алынган. Бул насыя түзүмү боюнча Кытайдын экспорттук импорттук банкына 47,7 млн доллар, Саудиялык өнүгүү фондуна 14,4 млн доллар, Түркия өкмөтүнө 7,4 млн доллар, Азия өнүгүү банкына 55,5 млн доллар жана башкаларга туура келет. Ошол эле маалда эл аралык валюта фондуна 37,1 млн доллар төлөнүп, жалпы карыздын суммасын азайткан. Жаңы алынган карыздар менен төлөнгөндөрүн эсепте келгенде, өлкөнүн тышкы карызы 2021 жылдын башынан 2022 жылдын февралынын аягына чейин 84,4 млн АШ долларына өскөн. Бул сумма үстөгү менен алынган насыялык карыздардын көлөмү. 2021 жылы ар кайсы донорлордон бюджетти колдоого алынган 134 миллион долларлык гранттык жардамдар бул суммага кошулбайт. Финансы министрлиги 2021 жылдын башынан 2022 жылдын апрель айынын аягына чейин Кыргызстан эл аралык финансылык уюмдар менен 758,3 миллион долларлык келишимдерге кол койгонун билдирди. Министрликтин эл аралык кызматташтык башкармалыгынын башчысы Нурбек Акчоловдун билдиришинче, бул келишимдер учурда Кыргыз парламентинен ратификациядан өтүп жатат.
21 жылдын башынан баштап бүгүнкү күнгө чейин инвестициялык жардам жана бюджеттик жардам алкагында 758,3 млн АШ долларына биз кол койдук. Анын ичинде 291,5 млн АШ доллары бул гранттык жардам, значит, кайтарымсыз. 466,8 млн АШ доллары бул насыя. Мындайча айтканда, бул акча каражаты биздин республикабызга толук кандай түшүлөт. 758,3 млн АШ доллардын азыркы кезде өтүп аткан процедурасы где-то 400 млн АШ доллары бул азыр ратификация процедурасы өтүп атат.
Акжолов учурда иштетилип жаткан насыялардын көпчүлүгү мурунку бийликтердин учурунда макулдашылган каражат экенин айтат. Ал эми макулдашылган насыя каражаттардын көп бөлүгү жол, транспорт, айыл чарба инфратүзүмдөрүн жакшыртууга, ковид илдети жана жаратылыш кырсыктары менен күрөшүүгө багытталган. Маселен, 2021 жылы Евразия турукташтыруу жана өнүктүрүү фондунан 1% үстөгү менен 160 миллион доллар насыя алуу келишимине кол коюлуп, учурда ратификациядан өтүп жатат. Фонд Кыргызстанга фискалдык, транспорттук жана энергетикалык тармактарды реформалоо боюнча шарттарды койгон. Коюлган шарттар аткарылса, 2022 жылы 80 миллион доллары келип, калган жарымы 2023 жылы берилет. Муну менен катар тышкы донорлордон бюджетти колдоого да каражат алууга келишимдер түзүлүп келет. Алсак, 2021 жылы Орусия Федерациясынан 31,5 млн доллар бюджеттик жардам иретинде алынган. Азия өнүгүү банкы менен 190 миллион долларлык келишимдер түзүлүп, анын ичинен бюджетти колдоо үчүн 80 миллион доллар келип түшкөн. Дүйнөлүк банк менен апрель айында Вашингтондо макулдашылган 150 миллион доллар каражаттын 50% насыя, калганы грант болуп эсептелет. Нурбек Акчоолов Азия өнүгүү банкы менен макулдашылган каражаттын түзүмүн мындайча түшүндүрөт.
Электроавтобустарга биз 50 миллион АКШ долларына кол койдук акы жылы Азия өнүктүрүү банкы менен. Андан сырткары биз вакцина боюнча 25 миллион АКШ долларына кол койгонбуз. Жана бюджеттик жардамга 80 миллион АКШ долларына кол койгонбуз. Бул 21 жылы эле. Андан сырткары дагы баягы оползни деп коет, баягы жек көчкү кесепетинен каршы туруу үчүн долбоорго болгонбуз. Биз 35 миллион АКШ долларына кол койгонбуз. Ошондо ар бирин эсептеп чыкканда бизде 190 миллион АКШ долларына биз аркы жылы эле кол койгонбуз. Азия өнүктүрүүчү. Бул жерде баягы бюджеттик жардамы деп айтып атамбы, 80 миллион АКШ долларына кол коюлгандан кийин эле бул акча каражаты ошол декабрь айында келип түшкөн. 2021 жылдын декабрында. Азия өнүктүрүү банкы да, Всемирный банк, то есть Дүйнөлүк банк тарабынан да 50% грант болуп, 50% кредит болуп берилген.
Урматтуу азаттыктын угарманы, сиз элдик экономика түрмөгүн угуп жатасыз. Бул жолу Кыргызстандын тышкы карызы тууралуу баянды сунуштап турам. Менин аты жөнүм Кубатбек Айбашев.
элдик экономикалык курулушу.
Эл аралык валюта фонду 2020 жылы пандемиялык кырдаалда өнүгүп келаткан өлкөлөргө резерв катары каражаттарды бөлгөн. Финансы министрлиги билдиргендей, 240 миллион долларды түзгөн бул насыя 2021 жылы улуттук банктагы эсебине келип түшкөн. Бул каражат али колдонула элек.
2021 жылы август айында эл аралык валютанын директорлор кеңешинде чечилген бул ошол пандемия учурундагы баягы уланып баратпадыбы, биздечи азыр деле уланып баратат пандемия деген. Көп ошол эл аралык өнүгүп бараткан мамлекеттер кыйын кырдаалда болуп отурат. Ошол себептен бул эл аралык валюта фонду резерв катары акча каражатын бөлүп берген. 2021 ошол март жана май айларында эки транш кылып алганбыз акча каражатын. Бул резервдери азыр улуттук банкта жатат. Биз бул акчаны каражатын эч кандай колдонгон жерибиз жок. Ошол 170 миллион SDR деп коет, мындайча айтканда 240 миллион АКШ долларын түзүп калат да.
Дейт Нурбек Акжолов. 2021 жылы Кытай менен 154 миллион доллар техникалык жардам берүү жөнүндө келишимге кол коюлган. Финансы министрлиги Кытайдын бул гранттык каражаты бюджеттен тыш түз эле тиешелүү министрликтерге түшүп, Бишкек Ош шаарларындагы жолдорду реконструкциялоого жана Чуу дарыясынын ирригациялык системасын оңдоого жумшаларын белгилейт. Саясатчы Равшан Жээнбеков Кыргызстанда тышкы донорлордон алынган карыздарды сарптоодогу ачык айкындыктын жоктугу ал каражаттардын натыйжалуу иштетилишине кепилдик бербейт деп эсептейт.
Биздин бюджетте канчалык акча каражат чогулбасын ал баарыбир жетпейт. Анткени биздин мамлекетибиздин бүгүнкү күндө чыгашалары аябагандай көп, көп каражат талап кылынат. Бирок эффективдүүлүк маселеси турат. Анткени ошол саламаттык сактоо тарабына бюджетти көбөйтүп деп атабыз, бюджет тармагына айлык акылар боюнча бюджеттин чыгашаларын көбөйтүп деп атабыз. Бирок анын баардыгынын эффективдүүлүк маселеси тура берет да баарыбир. Ал көйгөн менен мамлекеттеги ачык айкындыктын жоктугу, көзөмөлдүн жоктугу, эффективдүүлүктүн жоктугу акчалардын туура пайдаланышынын гарантиясын бербейт. Мурдагы бийликтердин ордунда да ушундай болгон. Көбөйтөбүз дейбиз, бирок анын эффективдүүлүгү болгон эмес да. Биринчиден, экинчиден биз сырттан карыз албай туруп жасай албайбыз. Албетте бийликтин баардыгы эле айтат, биз көбүрөөк акча чогултук деп, чын деле көбүрөөк чогулат, бирок алардын дагы эле эффективдүүлүгү келип маселе жаратып калат да. Ошондуктан биз айла жок карыз алышка, кредит алышка, грант алышка мажбур болобуз. Ошонун арты менен гана биз экономикалык кыйынчылыктан бюджеттин парчасын жабалабыз.
Президент Садыр Жапаров январь айында Кыргызстан 2021 жылдын бюджетин 30 миллиард сомго ашыра аткарганын жарыялаган. Өлкө башчынын маалыматына ылайык, өткөн жылы бириктирилген бюджет 281,3 миллиард сомго деп бекитилип, тартыштык 8,5 миллиард сомго болжолдонгон. Жыл аягында бириктирилген бюджеттин ресурстук бөлүгүнүн иш жүзүндө аткарылышы 311 миллиард сомду түзгөн. Министрлер кабинетинин төрагасынын орун басары Арзыбек Кожошев 2022 жылдын 10 февралында экономика жана коммерция министрлигинин коллегиясына катышып жатып, Кыргызстан 2021 жылы тыштан карыз албаганын билдирген. Ал ошондой эле өлкө 30 жылдык тарыхында биринчи жолу өз каражатына аскердик техникаларды сатып алганын белгилеген. Экономист Элдар Абакиров бюджеттин профицит менен аткарылып жатканын жарыялап, ошол эле маалда карыз алуу логикага сыйбай турганын айтат.
Логика жагынан албетте туура келбейт. Эгер бюджет профит менен болуп атса, карызды эмне кереги бар ал? Тем более биз карызды доллар менен алып атабыз. Мына 10 жылда доллардын курду 47'ден 85'ке чыкты да, мындай айтканда 2 эсе түштү. То есть биз сом менен киреше таап, доллар менен бизге жатканга 2 эсе оор болуп калды да. Демек карыз алган негизи колдон келсе албаганга аракет кылыш керек. Такыр эле кыйналып баратканда же өзүн өзүн актай турган долбоорлорго карыз алса туура болот да.
Финансы министрлигинин маалыматына ылайык, Кыргызстандын мамлекеттик карызы 2021 жылдын соңуна карай 5 миллиард 147 миллион долларды түзгөн. Анын ичинен ички карыз 852 миллион доллар болсо, тышкы карыз 4 миллиард 294 миллион долларга жеткен. Муну менен тышкы карыз өлкөнүн ички дүң өндүрүмүнө карата 60.33% түзүп калган. Тышкы карыздын 1 миллиард 797.7 миллион доллары же 41.9% Кытайдын экспорттук импорттук банкынан алынган. Кубатбек Айбашев, Азаттык.
Азаттык радиосунун кечки эфири уланууда азыр соңку окуялардын айрымдарын кыскача айта кетели. Бүгүн Украинанын орус аскерлери басып турган Мариуполь шаарындагы жайкын тургундарды Украин бийлигинин көзөмөлүндөгү аймактарга эвакуациялоо аракеттери башталды. Ошто Таттуу Токочтон 30дан ашуун адам ууланды. Алардын үчөө оор абалда ооруканада жатат. Уулангандардын саны мындан дагы көп болушу мүмкүн экенин Ош облустук сан эпид көзөмөл борборунун адистери айтууда. Бүгүн Бишкектин 1 май райондук сотунда борбордук шайлоо комиссиясынын мурдагы төрагасы саясатчы Туугуналы Абдраимовдун бөгөт чарасы каралып, ал 30-июнга чейин улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин тергөө абагына камалды. Атайын кызмат ага карата 11 гектар таштанды талаасын өзүнө таандык ишкананын карамагына бекер өткөрүп алган деген айып тагууда. Кыргызстандын Садыр Жапаров диний сабатсыздардын жетегинде калбоого чакырды. Бүгүн Орозо айт майрамына байланыштуу куттуктоосунда. Программабызды улантабыз. 5 май майыптыгы бар адамдардын укуктарын коргоо күнү. Аялзат түрмөгүндө бул датаны утурлай Оштогу Даун синдрому бар балдардын ресурстук борборунун жетекчиси Жылдыз Туратбекова менен маекте сунуш кылабыз. Туратбекованын Даун синдрому бар уулу бар. Ушундан улам ал балдарга ата энелерге колдоо көрсөтүү үчүн атайын топ түзүп, кийин борбор түптөгөн. Туратбекова менен кабарчыбыз Айгерим Акылбекова маектешти.
Жылзайым, саламатсызбы? Сиз ушул Ош шаарындагы Даун синдрому бар балдар үчүн атайын окуу борборун жетектеп келесиз. Социалдык тармакта баракчаңызга уулуңуздун Даун синдрому бар экенин жазган элеңиз. Дегенде окуяңыз тууралуу айтып бериңизчи.
Бул борборду ачуу идеясы албетте ушул өзүмдүн уулум Алихан 2014-жылы төрөлгөндө. Бул биздин биринчи балабыз. Ушул балабыз төрөлгөндөн кийин жана башыбыздан өткөн кыйынчылыктардан улам ушул идея пайда болгон. Эле ушул ата энелер төрөт үйлөрүндө дискриминацияга кабылышат да. Бизде төрөт үйлөрүндө колдоп туура маалымат берилбестен Даун оорусу, болезнь Дауна деп жазышат. Азырга чейин ошол илгерки Советский Союздун врачтары болезнь Дауна деп жазышат да. Алихан төрөлүп, биз ошондой туура эмес баягы информацияларга туш болуп, врачтардын ушундай копол мамилелерине туш болуп депрессия алабыз да ата энелерчи.
Синдром тууралуу укканда ата энелер ушул стресске, депрессияга кабыларын айтып өтпөдүңүзбү? Сиздин андан аркы кадамыңыз кандай болгон? Маалыматты кантип, кайдан издеп баштадыңыз эле?
Инстаграмдан ушул бир общий чат бар экен, группа. Ал жерде Москва, Россиядан, Россиянын жергесиндеги родителдер, Астананын бүт областындагы родителдер, Кыргызстан, бул жагы Америка, бул жагы Кытайдагы ошол русскоговорящий чат болчу да. Ошол чат менен биз как бир семьядай болчук да. Көзүң ачышы менен ошол телефонго, чатка кирип, уктаганда ошо менен телефон менен жашап калган, потому что ошол чат менен сүйлөшүп, ошол ата энелер менен сүйлөшкөн сайын мен мындай депрессиядан чыгып аттым да. То есть ичиңде сезимдер болот да, что ты не одна, баягы күнөөң көп болгон үчүн Кудайым сени как жаза катары берилди деп башында баягы аң сезимиң ошондой даражада болот да. Это психологически дагы оценка кылганда ушул кээ бирде за что мне, эмне үчүн, эмне кылганым үчүн деген вопростор болот да.
Ал эми ушул Ош шаарындагы борбордун ачылышы деги эле түштүктөгү ушул Даун синдрому бар ата энелерди топтоо, аларды издөө иштери оор болгонбу?
2016-жылы ушул апрель айында ватсаптан уже группа создавать эттим. Мен ушул группага энелерди өзүмдүн ушул жашаган жеримде Ошто кантип коштум. Көчөдө эле баратып только балдарды карайсың да. Баланын лицосун карайм, поведениясын карайм. Беттеги признактар бар да, көздөрү там кичине монголоидный разрез глаз деп коет. Бирок баары деле эмес. Ар бири ата энесине окшош, өтө ата энесине окшош. Караганда прям ата энеси баягы кара каштуу, кара чачтуу, кара торо болсо баласы деле ошондой. Ата энесинин көздөрү чоң бакырайган жашынакы болсо баласы деле ошондой да. Синдром Дауна балдарды көрсөм жүгүрүп барып эле эже, балаң синдром Дауна, менин балам да ошондой да деп эле таанышып, анан мен ушинтип ватсаптан группа ачканбыз, ата энелер сүйлөшүп турабыз, давайте мен сизди кошуп коем деп. Поликлиника, больницага жатабызбы, көчөдө жүрөбүзбү, детский площадка, кайерде болсо ушундай синдром Дауна балдардын баарын эле чогултуп ошол группага кошо бергем. 2016-жылы болчу. Ошентип отуруп 2018-жылга чейин 2 жыл аралыгында биз почти 100 жакын ата эне болдук да, группада элечи. Анан ошол бир эле мезгилде Бишкекте группа ачылды, анан Ошто группа ачылды да. Группа ачылып, ошол эки тарапта Бишкекке жакын жашагандар ал жакка кошулуп, Ошко жакын жашагандар биз неме кылып, анан ошол Диналар, Дина Эшалиева, Нурмат Эшалиевтер Америкадан келгенде алар ошол Сантера деп Бишкекте фонд ачышты. Сантерада Бишкекте фонд ачып, алардын ошол жардамы менен как франшизасы деп ошолордун бир тема, бир аталышта кетели Кыргызстан боюнча давайте бир миссияны аткарып атабыз деп анан 2018 жылы ошол Сантера Бишкектин жардамы менен биз Ошто Сантера Юг деп ошол түштүктү камтыйлы деп мамлекет тарабынан катталып ошол общественный благотворительный фонд родителей детей синдромом Дауна деп ошол Сантера Юг деп ачылык ачылгандан бери мына 2018 бери иш алып барабыз да.
Мына 5-май, мына 5-май ушул майыптуу бар адамдардын укугун коргоо күнү деп белгиленет. Ал эми ушул Даун синдрому бар балдар, адамдар негизи кандай укук бузууларга кабылышы мүмкүн? Алардын укуктары деги ким тарабынан бузулат?
Алардын укуктары көбүнчөсү ошол алгач эле мамлекет тарабынан, ошол кызматкерлер тарабынан көбүрөөк бузулат, именно баягы отношениясы боюнча. Башка оорусу менен деле барсаң, например, бала жөтөлүп барат или там бала көзү бир жери мындай кадимки эле жаш балдар сыяктуу ар жеринен ооруп калышы мүмкүн, вирус менен ооруп калышы мүмкүн, ич өтүп калышы мүмкүн, ар кандай да. Ошентип барганда булар эми все равно акылы кем, как будто бир коомго пайдасы жок, буларды лечить деле кереги жок, дарылаштын деле кереги жок. Эми все равно булар ушундай, любой вопрос, медицинский вопрос менен барсаң көбүнчөсү моунтушат да. Эми буларды синдром Дауна да, булардыкы ушундай да деп даже любой эле оорусун барсаң ошентип берет да. Например, менин уулумдун буту мындай аксап басканда ошенткенде эми булар синдром Дауна ушундай да, булардын мозг ошондой да, тигиндей да, мындай да. Акыры мен жамбаш сөөгүндө перекос деп коет экен, ошонусун оңдодук, жакшына эле болуп калды. Бирок ошого чейин мен ошончо врачтан сөз уктум да, эми булардыкы ушундай да депчи. Билим берүү тармагында аябай көп бузулат. Бул балдарды бала бакчага албайт, балдарды мектепке албайт. А өзүнүн бакчасына мы не хотим да, потому что ал жакта башка диагноздор бар.
Мамлекеттик мекемелер туурасында айтып өттүңүз, ал эми ушу коомчулук кандай кабылдайт? Маселен, көбүнчө ушул эл арасында майыптуу бар балдары бар ата энелер элдин көзүнөн, сөзүнөн сыртта баратканда бир мамилесинен кооптонорун айтып келишпейби?
Калктын эл тарабынан деле көп дискриминацияга кабыл алабыз. Бирок аларды мен эми азыр уже түшүндүм. Адамдардын билими жок болгон үчүн, знания жок болгон үчүн ошондой чечим чыгарышат экен. Кибирки карапайым адамдарга азыр капа болушун деле кереги жок да, потому что балким синдром Дауна бала менде төрөлбөгөндө мен деле ушундой даражадагы адам болушум мүмкүн эле да, потому что биз эч качан эч жерде синдром Дауна жөнүндө маалымат уккан эмеспиз, мектепте деле, универде деле, эч жерде. Балким башыңа түшпөсө укпай деле калышы мүмкүн өмүр боючу.
Ушул тапта сиздердин борборуңуздарга кайсыл аймактардан, кандай айылдардан келишет? Негизи эле алыскы эл жеринде Даун синдрому туурасында түшүнүк маалымат барбы? Деги эле ата эне кандай маалыматка муктаж экенин өз ишиңизде байкап жүрөсүз?
Это вот Ош, Баткен, Жалабаттын эң алыскы райондору, бул жагы эле элек Тажикстан менен кездешкен жанагы кечеки Максат айылы, ошол жактан ата энелериси бар. Бул жагы Чаткалга чейин бар. Анан негизи эле азыр инстаграмдан бир эле түштүк эмес, бүт по всему Кыргызстану, Таластан көптөгөн прям алыскы, биз укпаган региондордон кайрылышат. Албетте алардын аң сезими такыр башкача. Кээ бирки ата энелер 5 жашында билген бар экен синдромдон. Немелерди, маалыматтарды айтканда ушунчалык таң каласың да, неужели ошондой депчи. Канчалаган балдарыбыз ошол алыскы региондо жашагандар чарчап калышты, жашабай калды, потому что первый помощь көрсөтүлбөй калды, температурадан улам эле эме болуп кетишти, потому что жашаган жеринде жакшы уход болгон эмес. Врачтарына барсаң, булар ушундай да, булар өзү көп жашабайт, булар ооруйт деп айтып атпаймынбы, информация жетишсиз.
Жыл сайын Борбордо канча бала окуйт жана балдарга алардын ата-энелерине болгон түшүндүрүү иштери туурасында айтып өтсөңүз, ошол эле кезде сиз даун синдрому бар ата-энелерге кандай сөздөрдү, кеп кеңештерди айтат элеңиз?
Санта райок борборунда учурда 30 бала окуйт. Ал 3 жаштан баштап эң жогоркусу 26 жаштагы бала. Бул ушул эми шаарга жакын мүмкүнчүлүгү болгон балдар. То есть мүмкүнчүлүгү дегенде биз баягы өзүн өзү каржылаган фонд болгон үчүн ал жерде биз ижарага алып иштетебиз. Ал жакка чакырылган ар бир мугалимге айлык төлөйбүз. Анын баары кайсыл акчага дейсиз, анын баары ошол окуганына акча төлөшөт.
Оштогу даун синдрому бар балдардын ресурстук борборунун жетекчиси Жылдыз Туратбекова менен кабарчыбыз Айгерим Акылбекова маектешти. Сиз Азаттык радиосунун толкундасыз.